discussion.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, Luanda, ya tukumi bali na moko na ndambo na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi, pe Kisangani. Mpoko ilamu na bino banso bovili bakuya kolanda sango ya mokili ya lelo, edisyon abisyon ya mibale, pesa milibino wuto Washington DC, na edi sango na lisungi ya Marius Muhunga. Atuma kalala Alimas na Mr. Chang ba sungi biso na kokumi selabino yango isika bokomi na sango ya mokili ya lelo tokulubela sima mokolo moko ya bolukuliki polisi ya New York ekangi moto afundami na kobeta lubiloleki masasi na metro ya Brooklyn awa na Washington na New York na États-Unis bato koleka tukumi sato na misato nde bazokaki. Polisi epanzaki lelo na Matadi na Congo Central bato bamekaki kotambola mpona kosenga bozungi ya gouverneur Atu Matubwana.
Ba polisi ba intervenaki selon bango marche zalaki autorisé te ba dispensari bango ezete quelques jeunes balaki eza ebele mingi te me un petit groupe la bamona so batiki bango groupe wana ezoki kose consulte koma munene.
Mampinga maikolo Uganda UPDF mabomi elenge mobali moko na mboka Kasindi na territoire ya Beni na Nord Kivu na ndelo kati na ekolo Congo Démocratique na Uganda ezalaki moko na bilenge balingaki kopekisa UPDF oyo ezali kopesa maboko na mampinga maikolo Congo Démocratique kosala bokingi na kotambolaka.
Soki ezake ba jeune bana posa ya ko sembliquer na biloko wana il aurait fallu que ya ka ba strategie ya ko sembliquer ba jeune ba zaka ka na bango pe osalisa na ndenge ya bien.
Balanga nzimbu ya etuka ya Nord Kivu basengi na njela ya nzimbu na bakonzi ya etat de siège kubungisa pe kuzungisa kinya na etandobo bimba ya etuka ye.
Chanson yango est traversée et le qui a tête à décider. J'espère qu'on continue qu'on les cas. Si ma situation oyo ya kokufa, ma situation oyo ya insécurité, aussi la chanson oyo est qu'on traversée.
Na lina kanabiso lokole Marius Muhunga akoyamba lelo alanga nzembo pe mobeti mbunda monene ekolo Congo Démocratique na kombo ya Edimbo yo tokolanda yango awa kasi yambuna yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Basimba minduki kuleka zomi ya lingomba ya ADEF babumami na baifardese lobi loleki na mboka Kandoi oezali na bakilometre zomi na moko na mboka Komanda na province ya Ituri. Kolanda maloba ya General Joseph Mugisa, commandant ya operation ya baifardese na Komanda, mboka Kandoi pe zinga zinga na yango eezalaki o maboko mabayi ADEF esili kozonga o maboko mabango. General Joseph Mugisa bakisi ete manduki pe masasi maike basili pe kozwama pe batokoleka zomi na misato baye ba memamaki na ba simba minduki basili bongo kosikolama. Sima bobomi bato na ba simba minduki ya lingomba ya ADEF na lokalite Masambo secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni bato bayeke bakimi bisika biyempe mboka etikali polele na kobanga ete bobomi bosusu bosalema ndako nzike ya mombongo ekangemi mpe ndako ebele etumbamaki. Société civile ya esika eyesakoli ete atako na moyi bato moko moko bazali kozonga na mboka mingi na kati na bango bazali kobanga kolala bisika biye atako mapinga maekolo batiami ebele na sika eye mpona bokengi ya bato. Boyeba ete na butu ya le 4 avril moliki bato koleka 32 babomamaki mingi mingi na macheti na mboka nzike ya lokalite eye ya Masambo. Kaka na province ya Nord Kivu, Sima Bitumba kati na mapinga mafardese na masima binduki ya M23 mikolo miliki bato bayike bayiba kimaki bitumba na mboka Jomba pe Bweza basakoli ete bazali komona pasi bisika bakima pe bazangi lisungi. Etudiant moko abomamaki na masasi lobi le 12 avril oleki ngumba Mbandaka na ituka ya Equateur sima bayi polisi kopanza lingomba ya baetudiant bayiba bimaki na balabala na kotambola pona koleksa kanda na bango pona bomati bwa mosolo ya kofuta na kelasi. Kolanda bafandi ya ingumba eye uto mokolo mwa yambo ya mposo eye baetudiant mingi mingi ya Institut Supérieur Technique Médical ISTEM bazali kotambola pona kusenga ete mosolo moye mwa kufuta na kelasi mokita. Komisaria ya polisi ya province ya Congo Central esakoli ete euti kotinda bakulu na koleka nkama mibale na Kanyama Kasese na province ya Okatanga mpona koyekola mosala na service national. Mosala mwa kotinda bakuluna na Kanyama Kasese obandaka uto mobu 2020 epai wapi na service national bilenge basi mpe mibali baye bazali kosala bilanga mpe koyekola misala ya maboko ya ndenge na ndenge. Mokambi ya Inspection Générale ya Finance ya Ekolo Congo Démocratique Jules Alingeti asangisaki lobi loleki bapanzi sango mpona kolendisa bango na misala basali uto mobu 2019 na mema tali kobundisa bopengwisi ya mosolo mwa leta. Na maloba azwaki liboso ya bapanzi sango, Jules Alingeti asakoli ete mosala makasi mosalemi na bobundisi kanyaka uto mobu 2019 pe bato baike bakomi kobanga kopengwisa mosolo mwa leta. Abakisi pe ete bato baike bakangemi mpona mosala IGF azali kosala pe alaki ete misala mizali kokoba kosalema na bisika biso mosolo mwa leta mopesamaka mpona kozongisa mosolo na libenga ya leta. Patrick Hachi, premier ministre ya Ekolo Côte d'Ivoire, auti bongo kotika ebonga na ye ya mosala bo premier ministre lelo mokolo mwa misato le 13 avril. Patrick Hachi akomaki premier ministre ya Côte d'Ivoire na sanza ya misato ya mobu muliki sima ya liwa ya ministre wa yambo wakala Ahmed Bakayoko oyo akufaka na Ekolo France. Mokonzi ya Ekolo Côte d'Ivoire Alassane Ouattara andimi botiki mosala na ye pe alaki gouvernement ya sika pe premier ministre ya sika na mposo mozali koya.
Matondo mingi Marius Mounga pona sango eye na bokuse. Awa na États-Unis, police ya New York ekangi moto afundami kobeta masasi lobi loleki na metro ya Brooklyn mokolo moko wuto abandaki kokima ezali mobali moko ya mibu tuku motoba na mibale na kombo ya Frank James oyo akanisami ete yindi ya betaki mulinga mbala mibale na train ya mbona kobeta masasi bato tuku misato na misato bazokaki zuminde bazokaki na masasi pe basusunde na kozoka bapota na kokimaka. Moscou epesi etumbu na bayi Congrès kama misato na tukulibwa na mwambe ya États-Unis na kopekisa kabango na bokoti na Urusi. Etumbu yango ezali bozungisi ya etumbu Washington epesaki na bayi Urusi mikolo miliki pe bitumbu misusu bizwamaki uto le 24 mars na Washington. Bato pene na kama mibale na tukumotoba bakufi na mpela ikasi koyisi ndako pe nzela pe gbagba na Durban na Afrique du Sud. Bakonzi ba Afrique du Sud balobi ezali motango ya sukate po bulukiluki bozali kokoba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Sango. Police epanzaki lelo na Matadi na Congo Central bato baiki ba mekaki kotambola mpona kosenga bozongisami na ebonga ya gouverneur Atu Matubwana. Mpona yango tobengi mpona kozwa sango na bozindo mopanzi sango ya Matadi Jean-Louis Ndula.
Bon, bapanzaki kaka bato ba jeune ba marchaki po ba reclame retour ya gouverneur Atu Matubwana o balongolaki wana ba marchaki na ba banderol photo na ye tout ça po ba reclame application ya arrêt ya cour d'état o ezo ko réhabiliter ex gouverneur wana ba policier ba intervenaki selon bango marche ezalaki autorisé te ba dispersaki bango ezete quelques jeunes balaki mpenza ebele mingi te me un petit groupe la bamonaki so batiki bango groupe wana ezali kose consulte koma monene sentiki ezon voulu badesaki bapanza bango déjà dès le départ partir en voie avec les copains un quartier la périphérique.
Bongo ba jeune nango bazosenga nini mpenza?
Ba jeune nango bazosenga application ya arrêt ya conseil d'état ezo ko réhabiliter ancien gouverneur wana donc balongolaki ye bon yai ekitite randi wana senon bango fo bazongisa ye na poste na ye or bainstale tuso azosala wana comme gouverneur intérimaire ye balongola ye balongola libela libela ebakobi kaka ye kaka fo azonga donc bando Batusala li marche wana po ba exige retour na ya zonga kaka zonga. Baza ba partisan na ye, batu na ye.
Batu na ye baza batu ya lingomba nini, yangambu nini?
Baza ba membre ba association, ba dynamique, ba mouvement citoyen, donc baza un peu bele bele na kati ya groupe wana.
Asili kambangu za mwana mobulu te ki ete conseil d'etat e zwaki mukano ya kolobate atuma tubwana azonga kasi ministre boya ki kasi pe conseil d'etat e funda ministre pona kuza na rebellion na misalami ya bosembo na l'etat.
Oui, c'est vrai. Bon, dans tout cela, politique les ogo joué na kati wana. Logiquement, eza bongo soto nandi mibeko. Arrêt à conseil d'état, ils ont manaki, ou pas réhabilité, mais jusqu'à ce qu'il y ait l'application. Et puis, bah, fonda était ministre de l'intérieur. Parce que yende doit installer qui monte dans l'intérim, ma place na e. Donc, yende fois ça la note, pour qu'on fait mettre fin à l'intérim, moi, na. Pour suivre yende de Sénégal, yende comme de au salon. Malheureusement, yende peut aligner au salon. Pour lui, il faut arrêt à cour constitutionnel, ou bah, le moulaka, gouverneur, voilà, et de la gare appliquée. Donc, intermédiaire, continuer au salon, et puis, à l'omoula libella. Malgré arrêt à conseil d'état, ou est sali que, et réhabiliter et puis mettre fin à l'intérim on a payé à zone comme ça là jusque là et l'eau remonter donc ils ont se joué sur le plan politique tout ça c'est ainsi que ma partisan a été ma gêne va décider non non et on est ma marché qui
on go central pezali katina bituka biye bakopikozala na maponami ya bakambi na yango donc baropona tout le bas gouverneur msus kalamindite.
Oui, déjà le 6 mai prochain, sans Zoya, le central électoral a fixé qui pour ma Ponamiwana. Le calendrier est déjà publié, donc l'homme sur les actes a publié déjà la liste provisoire et ma candidat, basé au total 23. Même le gouverneur a intérimaire, on a aussi la place au Bazon et Bazon et Baza candidat, c'est presque Marognon sur Baza candidat.
Le gouverneur intérimaire est un vice-wana, c'est un Kambuya sextape, na gouverneur Atuma Tubwana, na basusute.
Ah, il y a un an de la rosa intérim, et puis il y a peut-être que ce soit candidature pour naître sous gouverneur. Il y a le vice-gouverneur de Oba, il y a un peu de problème, il y a cette table, il y a un peu de la question, tout ça, il y a tout ce qu'il y a. Finalement, il y a en place, la rosa intérim, parce que c'est à la fin.
Il y a page à tout ma tubone basi babalusi ango attaque conseil d'état attaque avec batambuli tout ça pour l'élection et salami.
Bon, nous savons pas jour à ma ponami est-ce que pas ma gambande ngone vous ala susu voilà ma crainte un peu bon j'ai moi na motivation de ni nani azo tinda bango on soit que bano bazo téléguider bango tout ça bazo instrumentaliser bango bon pour éviter qu'est-ce qui va se passer ya monezo tanisa mukeba et babandi makamba bongo.
Ezalaki mupanzi sango Jean-Louis Ndula Wito Matadi ayanolaki na mituna pona maimatali milulu polisi epanzaki kuna mukolo na lilo. Mampinga maekolo Uganda UPDF maimazali kupesa maboko na maima ekolo Kongo Demokratike FRDC mabomi elingi mubali moko na mboka Kasindi na teritwari ya Beni na Nord Kivu na Ndelo kati na ekolo Kongo Demokratike na Uganda. Ezali moko na bilingi balingaki kupekisa UPDF kosala bokingi na kutambola ka sango yango epesa milibiso na Erikas Mwisi.
Bilingi ba bundati na mapinga ekolo Uganda, UPDF na quartier Kalemi na mboka Kasindi. Barthélemy Sivavuyura, fonctionnaire délégué, ya tata Muyange ya etuka na Kasindi, alimboliete elenge mokompe azukaki na masasi kasi mosusu abungisa kibomoi. Tulanda Barthélemy Sivavuyura.
Et pour la situation de Kalemi, nous informons la population encore une fois.
Pona wa batali mabima Kalemi to ebisi na bafondi ete, Colonel Uya Tali Mambi Mababitumba Uto Awa na Munakie Kasi aebisaki nangai ete bilenge bazalaki na mobulu bangaki baboma bato kasi bangaki abeta ba UPDF pe mapinga Kongo Demokratike kasi nango bayokana kite nango UPDF ebetaki masasi.
Il mena des tiraillements mal attendu. C'est à cette occasion que, disons, l'UPDF a tiré.
Janvier Kassere Kakasairio, rapporteur et la société civile dans le territoire de Beni, a lobby été Ezali Mawa Mingi, commando été UPDF, et Bumimpe Ezokisi, Bana Ekolo Congo démocratique. Tout l'an de janvier Kassere Kakasairio.
Biso Tozabazé Nabangome, Tozana responsabilité sécurité et sécurité, Tozana responsabilité et protection en Bokate. Défense et ensemble, c'est sécurité en police, n'a pas renseignement. Ce qui est exact, c'est que j'aime bien la poste, ya ko s'impliquer na bel na biloko wana il aurait fallu que ya ka ba stratégie ko sanja ba jona ba zaka ka bango pe ko sadisa na ndenge ya bien tango bazo ko célébrer na nzela nde ba okuta na ba en civique ba ba tiango na biloko ngona mutu nde ko tiango na ba na mbe ba biloko ndenge wana ka net mboke baby na kasindi ba kasindi basi ba mona biloko ngote bango pe ba bandika ko célébrer nous ici toza déjà na résilience mais ba ngote il fallait que l'administrateur biso nyonso tote rapproche na bango tope se bango approche ndenge nini bango salisa informe de che pour habito a mandenge wana
na bwonya société civile esengi bosambisami ya basoda baye basala kimbela eye tulanda lisusu janvier kasere kakasayo
tango mutu akufi sur le plan des droits soki bato bazana patrouille soki bazana manifestation mutu akufi ezalaka o ciblé mutu abuma mais basala bakosamba nani akosamba na place ya mutu fallait que ba ciblé que ezali soda mpene anda abuma to soki bazana moye esko esale marto to babasa soki basala plainte na oyo ezalaki mokonzi ya nini ya lingomba basala patrouille mais bango na zone ya bitumba bazwaki alerte ya enemi na place yango wana donc il fallait que ye une bonne coordination to mandaka kose rejete mabanga te donc ezake bato bafanda bacreye climat eko permettre bato bakolabore
mboko ya kasindi ezwami oba kilometre 12 na eminei na este ya engumba beni na mboka ena mapinga ya UPDF ezali mingi nsima ya boyokani kati ya bikolo mibale utai engumba beni erika simwisi mpona lolaka la amerika
Matando mingi Erikas Musi. Baalanga nzembo ya ituka ya Nord Kivu basengi na nzela ya nzembo na bakonzi ya Etat de siège kuzungiza kimya na itando mubimba ya ituka eye. Mingi na Fiston Ise Mwami.
Zembo yangu, ba bengi yangu na swahili, raia haiko ya bei. Elingo loba, ba imboka bazali ya koteka te. Masik pinompio, moko na bangu, alubiete, balanga nzembo baye, balembila bobomi ya ba imboka. Toyoka makanisi na masik mpinompio, na tina ya nzembo aye.
Ma mnyoso to vivo awa, ezaka po ni zika disijite, to vivo wangu chak jour, e ya onde to yunga to tiango un peu plus na valeur, paske ma mnyoso to lika ezaka pa, paske ita disijizate, ita disijizate, si mama mnyo sote liki na Nord Kivu na ville ba kambebele liki deja a donc ça sera pas que pour un état de siège ou peut-être peut-être question incitative tout le monde est mopo et ça makamusu na makamba politique mais on vit ça chaque jour
aussi comme mwenge alanga nzembo na ngumba goma alubete bobimi ya nzembo eye ezali pona ko tuka état de siège te pointe bobomi bobanda yambo état de siège e banda tout ka siko mwenge
état de siège ke yake izokuta batu oyo baza santé kozala na ba minduki te baza deja na ngo donc état de siège ke yake kokuta batu bazo kufa yangwana tozolo ba kishanson yango ezo traverser eleki a tête à siège pe ko continuer koleka si ba situation oyo ya kokufa ba situation oyo ya insécurité ba kozanga kolala pe ozoye basoki kolamuka ti ba situation nyoso wana ekosila chanson oyo eko traverser
action bialikiro mopesi toli na lisanga ya société civile ya ituka Nord Kivu oyo mpe azalaki na milulu mia kutali sanzembo eye na bapanji sango pe na société civile asengi na bakonzi ya mboka bayoka mpe bileli bya balanga nzembo na kolanda mpe kosalela maso basengi na nzembo na bango maloba ma Axel bya Nikero
ba artiste nao waliona mafaa ya kukua na moja kati ya wa shiriki
mbalanga nzembo mpe bamoni lokola biso ba société civile ete kimya ezali ya motuya na nzembo na bango bazosenga kimya eika na bisika biso po bana ba mama mpe ba tata mutu nyoso aza na posa bitumba bisila pe moko na moko asala musala na ye na kimya nyoso elingi koloba bakonzi pe esengeli na bango bayokamela maso masili kolobama na nzela ya nzembo eye tosepeli na nzembo yango mpe topesi matondo mingi na balanga nzembo
wote wanalia amani na njo kazi yenye bamukia tuonyesha tupate amani katika nchi yetu kila batu bafanye kazi yao
balanga nzembo ba ye balobaki ete bakoki kokanga maboko te na kotala lolenge nini bayimboka bazali kobomama tala ntina babimisi nzembo eye pona kosenga kimya. Ute ngumba Goma, Fiston Isemwami, Lolaka l'Amerika.
Matin de mingi Fiston Isemwami. Bese Fukasha ya ikolo Kongo Demokratika ekweisami 82 à 108 liboso ya Cobra Sport ya Sudan du Sud na match wutiko betama lelo na Caire na Egypte na journée ya mibale ya conférence Nil ya Basketball Africa League. Sikoyo tukolanda linaka na biso lokole Marius Munga ayambi alanga nzembo pe mobeti mbunda monene ya ikolo Kongo Demokratika na kombo ya Edi Mboyo tulanda masolo.
Tebi na mboka na biso artiste baza ko se plaindre ebele na makambo etali ke bazangi soutien na misala bazali kosala me ndenge nini yo na malgré ba difficulté wana ozo continue kosala festival na mbonda elina
ba difficulté ta makasi ya kosala na te.
Est-ce que vous aurez soutien ya l'état?
En tout cas, soyez na koyoka koloba na bosembo depuis na banda festival na ngai lelo ya 8e édition tout aussi là et na tire kozwa ta un franc ya ministère na biso culture art. Mais en tête de ville, donc au ministère provincial, je soutenais quand même à l'époque à Kimbuta, donc c'est-à-dire Yemogo gouverneur, à Soutenangaï, et puis ministre Rifem Bayamboudi, le ministre provincial. Et les loyaux aussi, madame Yvette Tabou, quand même, à soutenir. Mais il n'y a pas assez, fonds de promotion culturelle, rien du tout.
Mais fonds de promotion culturelle, tu as vu que Bazora Bambongo, ici et là, va soutenir la binoté, l'artiste.
C'était un promouvoir la culture belge, ma français est pendant encore. Mais pourquoi au bisomoko awa faut que ce que tu as suite narrateur beaucoup ta projet au 8 mois ou bien une année mais si mon colo peut se pas peut se déjà le logo na ngo chat ou vandi me ko se pas ba soutenir yo mais pas soutenir peut être le king dingo wana logo na ngo continue ni aussi pas pas problème na ba tu ba casa donc faut que ce soit espèce au moment na logo na on affiche on dit aussi bon ok aussi bon bon donc c'est à dire toi la sérieux problème bisou ba culturel bisou ba artiste net ba bisou toujours kemba parce que toujours bien il ça ba tu ban ba zo ya awa. Écoute, c'est pas un festival au zo benga ngo à la famille. Et ça, aujourd'hui, ça, c'est un festival à caractère international. Bartiste, c'est un peu de temps, dans le bon sens. Tant que vous avez RDC pays rouge, zone rouge, au Kinshasa zone rouge, vous avez dit,
tu es bien que au Bimara puis moi Mingi au Kenya Galibanda dernièrement au Tiko Kende la Nouvelle-Calédonie. Comment tu t'en sors? Tu nous en bon goût pour Kende au Tambolande ou au Malibanda?
Alors au Neti Nouvelle-Calédonie, ils ont moins comme Moussa Ndiou Sosala déjà. Ou quand même là, bah tu vois bien déjà que non sur la télé internet, ouais bah tous les artistes sont là la musique moi est différente, na bah genre est différent là, ouais ça là quand comme là déjà des Dimbo Azanakati, des Bande Kobazali, ouais sur la Kingai, Neti Pito, Ngudi, Vie. La Nouvelle-Calédonie n'avait comme invité d'honneur il y a 50 ans il y a francophonie. Et malheureusement, dans la Kekuna, il y a une production, mais il y a une production encore. Bamboka ou Kaba Calédonie, il y a deuxième Congolais, artiste et musicien congolais. Oh, il y a qui est pour. Et puis, vous imaginez Mboka Wana. Kaka Congolais moko ndena kikuta na mboka wana mobimba Nouvelle Calédonie ka Congolais moko vient ça la 30 ans mais na tunis ba Congolais bazali ba Congolais azate donc ezai vient Jean Goubal na kinda ki mu boso 5 ans après ngana ko kende et artiste nous sengbe de dit maître Gims mais ko covid ne ki ko baby sa makambo ça veut dire tout toujours ki independent ba mboka misika misika ko tambwisa mbonda oyo watu anegiza awa libanda ba benga bisunango yanga na osinga même na ba Congolais ba basa na suni tia ko s'approprier la culture na ba basa la fia na parce que libanda amona ka bisuba ba ba tu susu kwa par rapport ya awa.
le limbo est celui que jeu de la francophonie jeu à Mikoloïsa ou Ilagoya à la Congo. Est-ce que vous avez pas une artiste au bazar retenu pour Robeta?
Oui, Ngai Naza Nazala qui tourne dans la polo bala et bandelia jeu francophonie tourne dans la réunion et puis na cahier de charge Naza qui beaucoup plus na côté cérémonie d'ouverture pour la tant que créateur concepteur et créateur de spectacle donc tu conserves qui spectacle et la cérémonie d'ouverture mais alors équipe Yakikoya, Balongola qui bisou Boussayanio, c'est tout là, qui est Boussayanio, c'est Babo, avant ça qui est pour Nawabika, Waposa Mbongo, donc c'est-à-dire, Batou, les hommes qu'il faut à la place, ni Bazo Zalate. Mais j'espère que Nambaloyo, équipe Oba-Ponisiko, le président de la République, chef de l'État, Tati Kip Moussousou en place, j'espère que Bako Zong Sabiso, parce que beaucoup ça, le spectacle, au milieu de francophonie, n'a participé que Moussousou, ouais, Mbouga Libanda. J'ai assisté, j'ai participé. La moni comment ça se passe donc moi je trouve maman d'acheter boire azo regretter ouais bah il dit bien moi je trouve bien faut ça parce que lui a une expérience et puis tant que créateur il faut en acte il y a cérémonie d'ouverture parce que c'est un grand spectacle oh yo spectacle on a mutakoya ya kagatali akéi na été qui maman quoi reste ya jouer au tikala ce que ça m'a bien malam alors biso tous en acte ya tous de là babenga biso parce que tout kenda qui na spectacle la cérémonie d'ouverture. En tout cas, na ali parce que na muto azak asati proportion mais ceux qui va bien du sauter bako bien net banane parce que c'est pas n'importe qui comme ça on les a côté image j'insiste ça blague ça va bien ba n'importe qui té et mbalo le quoi a dit que ba nouveau DG aina ou à côté ko professeur Damien Pono et azana kati j'espère que ba ko recourir na biso parce que pour la côté création va spectacle mais les moi na singapour tout ça.
Alors, Eddie, avant tout, comme on a dit que au salon de spectacle, on a plus de 100 Mbonda. Est-ce que vous pouvez décrire la bande de Gwazar ou l'Andabiso, le spectacle qu'on a rendu gagné?
Spectacle, sans que tout est puisque on a salé qui dernièrement, dans ma micro-là, où t'es colloca, et où t'es 2016, on a un spectacle, 1250 artistes sur scène. Comment recevoir les chefs de l'État?
1250 artistes de Mbonda.
Donc 500 batteurs, 500 danseurs, aux y fanfares, puisque c'est un spectacle, où ils ont une discipline et belé dans 4. Ma spectacle, ma cérémonie d'ouverture, ils ont un spectacle, où ils ont vendre vite, c'est la vitrine. Donc, c'est-à-dire, il faut beaucoup de culture dans la carte. Alors, il y a plusieurs étapes pour la création de Salama. Plusieurs personnages, décors, lumière. Alors, faire la magie. Donc, tout le monde a un spectacle, c'est mon ouverture mondiale, ma Coupe d'Afrique, je suis à la Cannes. Donc, je suis venu à la Coupe d'Afrique, 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 pendant 15 minutes ou 20 minutes, je suis venu à la Coupe d'Afrique, je suis venu à la Coupe d'Afrique, je suis venu à la Coupe d'Afrique, donc, si on a décrit le spectacle, on a l'élo, tu aussi, c'est un synthèse, c'est un bon go. C'est un spectacle qu'on retrouve tout. On retrouve tout pour vendre l'image essentielle pour la nation.
Batumini na na monde pe bazana posta ya ku mona pe koyoka par exemple musala oyo salaka ngoyoko bisa biso batu bakoyoko ozana ba CD ozana ba blog on a en ligne ba tokota layo
oui noti ne bon neti tiko ba mikole ou te koleka ba pirateke ba blog ebele ba chaîne YouTube blog ebele bebe baki maintenant na en tout cas somme da betika ka a beti dimboyo ki fera quand même ba blog on a réalisé les délais et
Laki mobeti mbunda pe alanga nzembo edimbo yo na mituna ya Marius Murunga na sango ya mokili ya lelo tolobaki polisi ya New York euti kotia maboko na moto wa fundami na kobeta lobilo leki masasi na metro ya Brooklyn na New York pe koleka kozokisa batu koleka tuku misato na misato. Polisi epanzaki batu lelo na Matadi bamekaki kotambola mpona kosenga bozungi ya gouverneur Atuma Tubwana matondo mingi na Marius Munga na kosenga biso na sango mpe na Patuma Kalala Alimasi na Mr. Chang baye basongaki biso na kokumisela bino sango eye tokutana lobi na 17h mpona sango na 18h mpona sango ya Yambo mpe na 20h30 ezalaki wa bino Edi Isango.